Campus FM jipprezenta paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eż is-semja nilqakom qatt minn program paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum ħankomplu naqraw ftit minn dan id-djarju wara li l-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu dwar il-battalja li ġrat fil-5 ta' Ottubru tal-1798. U nfakkarkom dakinhar konna qegħdin nitkellmu dwar il-ġlied li kien sar min-naħa tal-Maltin kontra l-attakk tal-Franċiżi li ħarġu mill-fortizzi kollha ta' madwar il-port fejn ukoll spjegajna x'limitazzjonijiet kellhom il-Maltin u kif ukoll x'limitazzjonijiet kellhom il-Franċiżi waqt din il-battalja. Illum id-djarju ikompli jispjegana dwar il-fortifikazzjonijiet li bdew jibnu il-Maltin, fejn kienu dawn il-fortifikazzjonijiet u wkoll xi ħaġa interessanti li dawn il-fortifikazzjonijiet inkluż waqt il-battalja tal-5 ta' Ottubru ma kienux lesti. Anzi, il-fortifikazzjonijiet kważi laqas qatt kienu lesti, għax il-Maltin dejjem baqgħu iżidu fuqhom, ikabruhom, iżidu il-kanuni, u anka dejjem jibnu xi batterija ġdida. Sakemm fl-aħħar ta' Ottubru tal-1800 il-Franċiżi arrendow għall-Ingliżi. Imma dik l-istorja tal-reża tal-Franċiżi hija għal darb'oħra u llum inkomplu naqraw ma' Silejn Boħaġar siltiet mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret.
L'indomani della suddetta battaglia subito fu dato principio da Borch per fabbricare la batteria della RAR detta Tatuila, ove in pochi giorni vi fu terminata con 5 ambrisure con un trolio di bomba sotterraneo ed altre batterie contro le sortite del nemici e contro la Valletta ed il Forte Emanuel e Forte Tinier. Le suddette batterie furono fabbricate di molto tempo per impedire che i lavoranti che travagliano non daranno abbruciati col fuoco degli nemici, essendo molto vicino alle fortificazioni in un sol giorno. Che fu sospettato dagli francesi il lavoro nuovo delle trinciere suddette. Allora i francesi li hanno tirato sopra i suddetti lavoranti 114 cannonate ed una quantità di bombe. Ed in pochi giorni furono fabbricate la suddetta trinciera della RAR con 5 ambrasure. Una piccola trinciera detta TAS-A Cappara con un cannone del calibro di 18 contro le sortite del Manuel e un'altra piccola la trinciera con un altro cannone di libre 18 detta Tashimi contro le sortite del Forte Tinier. Di più in seguito il predetto signor Borg per chiudere ogni passaggio all'enemico francese fece fare anche da sopra San Giuliano per tutto il Arar e fino ai confini della chiesa della Pietà ove finisce la sua frontiera tante mura con banchina dietro da dove le suoi si potevano difendere dagli nemici con 25 guardioli per ricovere degli sentinelle. Ed allora la frontiera di questa parte della campagna era più sicura e più difesa dalle grandi minacce che minacciavano alla campagna di francesi con le loro sortite. In seguito subito fu fabbricata un'altra trinciera detta Ta'im Rabat per 4 mortari di bomba nella quali furono fatti 2 toli a prova di bomba uno dei quali sotterraneo dentro la roccia della capacità di portare 100 persone. Liam, xi tiġri hawnhekk?
Hawnhekk għandna ħafna qiegħ ngħidu deskrizzjonijiet tekniċi minnaħa ta' Vincenzo Borġ fejn qed jispjega x'tip ta' fortifikazzjoni qed jibni. L-ġimgħa l-oħra aħna konna din nitkellmu dwar din ta' isma da x'kien qed jibni x'et x'inhuma dawn il-batteriji u hawnhekk nerġgħu naraw l-importanza ta' dan id-djarju. għala, għax ħafna minn dawn id-detta li aħna ma konniex nafu bjom. Għax wara l-ispiċċa l-imblok, dawn il-fortifikazzjonijiet li bnew il-Maltin, l-Ingliżi kisruhom. Għal diversi raġunijiet, fosthom hija li jisma' dawn kienu kontra il-belt fortifikata li huma issa għadhom kif reħu jew ħadu taħt idejhom. Kellek ukoll li jisma' dawn kienu qegħdin fin-nofs. U mhumiex tajbin biex jiddefendu l-Malta, anzi huma perfetti biex inti jattakkaw lill-Malta. U wkoll s'intendi kienu dawżu. Allura ftit kellna dettalji u ħafna mill-esperti tal-perjodu konna niddiskutu dwar isma' kellha ħames ambreżuri, il-batterija tal-arar li qed insemmu, jew tlieta, jew tnejn, jew ma kellha xejn. U allura dan mal-ewwel itina li kellha ħames ambreżuri, dak huwa dettall wieħed. Imma mbagħad ittik dettalji oħra li bdejt jagħmilhom approva di bomba. Jew attrollju, x'inhu huma dawn? Sempliċiment dan inti f'dawn il-batteriji kellu bżonn li jkollu s-suldati. Kif tkellimna madwar 15 ilu ma' Neville Bayer, konna qegħdin nitkellmu dwar x'kienu dawn is-suldati. Dawn is-suldati li kienu qegħdin jaħdmu fuq il-frontiera kuljum bil-paga tagħhom jirrappreżentaw lill-Kungress Malti. Taw kellhom bżonn fejn jorqdu. Inti mhux ħatorqod dejjel kanun.
X'kienu jagħmlu?
Allura jorqdu ġol forti. Allura taħt l-art kienu jqattaw. Fil-blat Malti jibnu troll u inti għandek fej torqot. Approva bomba x'inti il-Franċiżi qegħdin jisparaw fuqek. Infatti hawnhekk jgħid li sparaw 114 il-kanunata fuqhom. Issa ma nafx kif beda jgħoddhom, jiġifieri jekk kellu xi notebook mi għaw dejjem jinżel wieħed, tnej, tlieta.
Klikker.
Bil-klikker. Jiġifieri hawnhekk fejn ġi li jiena jiġini dak is-suspett li jisma' qed jesaġera. Imma dan huwa primary source. Jekk għala, jekk aħna nemnu id-djarju ta' Karwana, ma kellux teknikament djarju x'għad qed jitkellem dwaru. Jekk aħna nitkellmu jekk aħna nemnu djarju tal-Anziġa jew ta' Fabwa, ma nemnux il-da għala. Għax kien Malti, ma nemnux lilu, jew għaliex għandna nemnu r-Anziġa u l-da ma nemnux. It-tnej li huma trid toħodhom fil-kuntest tagħhom u tgħid jista' jkun hemm dak it-tip ta' licensing ta' isma' inti nostalġija. Imma d-dettalji li hemm f'dan huwa importanti għax inti tibda tifhem ukoll eżempju li bnew 25 Gardiola. Taf x'qed tgħid 25 Gardiola. Fil-fortifikazzjonijiet aħna għadna narawhom dawn il-Gardjoli. Il-Maltin bdew jibnuhom fil-fortifikazzjonijiet tagħhom biex kunu jistgħu jiddefendu għala protezzjoni l-sentinella li jgħat emmek.
Li għu interessanti u koll li jisum anka u meta jirrepeti f'dan id-djarju, pero meta mbagħad jasal għal parti fej ħajerġa' jirrakonta isu l-istess episodju, dejjem iżid biċċa informazzjoni. U naħseb dik hija xaġa interessanti f'dan id-djarju.
Dik hija fost qiegħ ngħidu li ħajkun l-eżerċizzju għalina l-istoriċi biex inti mbagħad ma jkunx hemm dawn ir-repetizzjoni tibda iżid id-dettalji u inti qiegħdhom fi kronoloġija li llum nisimgħuha ħafna aħjar. U was-sabiħ tiegħu u li sostni u jżid ukoll il-peace tiegħu li dan huwa oriġinali u tal-perjodu. Tgħid li għala. Għax dan jimxi fuq qiegħ ngħidu trend li kienet għaddejja f'dan il-perjodu. Li ssibhom fid-dokumenti tal-perjodu wkoll. Kemm l-Ingilterra, kemm ġewwa Franza, li kienu ma jkunx dajri kif nafu ħillum ġurnata b'ġurnata.
Imma li hemm għalfatt li ma kienx jiktibhom mill-ewwel dawn id-dettalji u jiġu qishom after thought jiena forsi jkunu ġew tliet ijiem wara. Jista' jkun li jkun ivvintom għax forsi xtaq li jkunu f'dak il-mod? Hemm dik il-possibilità?
Iva, ħajkun hemm dik il-possibilità u ħansibu eżempji tagħhom fejn inti tgħid jiena di suspett hawnhekk.
Li kun zidaw, mux verament tkun ġrat.
Jow eja nejdu li jidlik aftit iktar. Jamil aftit iktar izbaħ biex juru il-kobor taħħom. Ħallin kunu edna kollox. Ħantik eżempju ċarissimu ta' din. Fejġi mil-qut Nelson fuq il-Victory. Il-plakka li jem fuq id-dekk inqalet un bidlet in fuq minn erba darbiet. Fil-li kien jgħidu li miet hawnhekk, mbagħad ġi kuratur ieħor, dawn il-kuraturi hemm minni m'għandekx tambihom. Mbagħad jiġi kuratur ieħor u jċaqlaqa 4 metri l hemm. Mbagħad jiġi li ieħor jgħidulhom le ta' ġiex metri law.
Għala, għax daw sibu djarju? U jgħidu Nelson mitaw, Nelson mitaw. Kien hemm min qallu Nelson miet taħt dek, laqas miet fuqha. Tan inti kien ikollok l-ewwel nies il-memorja inti taħat mija perfetta. Dikija żgur. Iżda hija first hand information. Allura inti xi trid tagħmel, trid tanalizza kollox, trid tara x'hemm miktub. Mela bralet qed jgħidlek, u da qed jgħidlek, u da qed jgħidlek, mela ejja ħnaqduhom. Issa fejn imbagħad m'għandna xejn. Allura l-kelma ta' braret għandha tibqa' hemm. Jekk jiena m'għandi xejn fuq il-batterija tal-arar li kellha ħames imbreżuni qatt ma kellna xejn. Ħadd qatt ma semmija, laqas Grenier innifsu, Grenier biex inti tkun ta' Grenier huwa l-istess wieħed li bena ddiżinja l-Knisa tal-Mosta. Dak kien pro Franċiż. U da tagħna d-dettalji ta' dokument għadu Franza. Il-pjanta tal-batteriji kollha tal-Maltin. M'għandniex dik l-informazzjoni minn arkitett. Imma d-djarju ta' braret qed tiegħuna. Issa, u dawn l-affarijiet fejn qed jirrepeti kif qed tgħid inti. Huwa sistema li kienu jużaw il-kappillani ta' dak iż-żmien, nies of men of letters, jiġri xi ħadd bħal de soldan istit qablu, għanna qassis mill-lista li ħalla dan it-tip ta' djarju, ma jkunx ġurnata b'ġurnata, ikun mela dawn huma l-memorji tiegħi ta' din is-sitwazzjoni.
Mbagħad ċertu affarijiet ishom jiftakarhom wara id-dettalji.
Ara, jiena naħseb.
Pereżempju semmejna di tal-bombi, daw jiġifieri qatt jgħoddhom.
Ara, eżatt, issa kif inti taħseb, kif inti taħseb li din is-sitwazzjoni ħanidu dil-eżempju tal-114 il-kanunata. Tgħidli kif jista' jkun? Jista' jkun li veru? Għala, għax daw mhux bħal balla ta' dan iż-żmien li tispara u tisplodi, il-balla tista' todda.
Tibqa' hemm.
Tibqa' hemm. Infatti, braret stess kellu tfal ta' madwar minn 8 snin il fuq sa 16 sena. Iduru mal-kampanja jiġbru il-kanuni tal-Franċiżi, il-balal tal-kanuni tal-Franċiżi biex jerġgħu jisparaw mill-Maltin. Allura da, jekk da.
Jibdew inġabru seta' għaddhom.
U ħankompli nsidlek għala. Aħna għandna. U dal-waqt ħadd tiġi pubblikata u riċerka li qed jagħmel Michael Buħaġar. Il-kumpens li ta' braret lil dawn it-tfal. Allura inti tista' tgħoddhom.
Talli kienu jiġbru
il-balal.
Il-balal.
U hawnhu s-sabiħ ta' riċerka. Hawnhu s-sabiħ li jiena dejjem inħobb ngħid li kemm għandna bżonn aktar studenti. Għax l-istorja għadna biss qed inxommu l-kafe, għadna laqqas biss daqna l-kafe. Hemm ħafna dettalji madwar l-arkivji tagħna kemm Malta u anke barra minn Malta, u dawn id-dettalji ħajibqgħu iżidu l-kulur l-istorja li aħna l-kol tant inħobbu.
Dopu kwalke meze poi Borċ ha seguitato a fabbricare altri importanti batterie per assicurare sempre più la nostra salvezza. Specialmente ha fabbricato un'altra batteria con 7 ambresure nella punta chiamata Chemuna, ossia la Dragonara, vicino alla Torre di San Giorgio. Questa fu fatta in difesa del mare. Nell'occasione che Sua Eccellenza il signor Ball ha ricevuto dispacci da Milord Nelson nel mese di febbraio 1799, che 30 bastimenti erano per venire in Valletta in aiuto degli francesi. Poi, dopo poco di tempo, il medesimo signor Ball fu obbligato ad abbandonare il blocco di Malta per andarsi a unirsi con Milord Nelson, più imponente, come infatti fu partito. In quell'epoca i maltesi hanno giocato non poco la loro esistenza, come hanno giocato negli primi giorni della guerra. Erano due epoche molto terribili. Sugli maltesi non mancò esso Borge di fabbricare altre due batterie nella Slima, una di 3 pezzi di cannone, l'altra di 2 pezzi molto vicina alla Valletta, al Forte Manuel e Forte Tignier. E per trasportare cannoni nelle suddette batterie non si era piccola difficoltà,
perché i cannoni erano dispersi nella spiaggia dell'isola. Le suddette batterie, oltre altre tre batterie che furono fatte dopo le altre all'arrivo del General Graham, dopo gli ultimi 8 mesi circa della guerra, una batteria per mortari di bombe nella slima, altra contro i cannoni perché anche nella slima, ed un'altra contro il mare con 2 cannoni chiamata la trincea Tarridut. Di più, ha fatto il suddetto General Graham un grande muro nella slima con banchina dietro, ma l'enemico era già avvilito. Si osserva che questo muro non è quello che fu fatto da Borch nei principi della guerra. Liam, awnek, e ti semmel l'inglisi, sġara.
Mela, awnek.
U għatirġaw kol jirrepeti.
Iva, mela, mistoqsija importanti, ħafna, u passoltu komplikata. Ħanibdow bli jirrepeti, għafi għaliktar għada faċi. Qed jerġa' jirrepeti, imma nerġa' insostni li id-dettalji li qed jgħid mhumiex dettalji li ħajkun jafhom xi kull poplu. Id-dettalji li qed jgħid tal-fortifikazzjonijiet ta' fejn kienu. Daw laqas aħna l-istoriċi li qattajna snin infittxu mana għandna dawn id-dettalji. U mbagħad inti taqbad u tibda tara r-rapporti tal-Ingliżi, tibda taqra r-rapporti tal-Portugiżi u tibda tgħid. Mela dan du raġun. Mela dan Vincenzo Borch braret li Boll stess akkużah li ma jafx jiktab u jaqra u ma kellux raġun Boll fuq għadi u ħanaslu għalija f'din is-sensiela. Tgħid mela hawnhekk qed tirrealizza li isma dan minnu. Dan hu informazzjoni primarja importanti għall-istorja anke tal-fortifikazzjonijiet ta' Malta. U saqsejtni fuq l-Ingliżi. Hawnhekk huwa każ ċar fid-djarju li qed jafas fast forward. Għax qed jitkellem fuq il-fortifikazzjonijiet li baqa' jibniju sa l-aħħar tal-1800, sa Ottubru tal-1800. Imma tisemmi jisma' x'un baġġi Lord Nelson, u mbagħad imma Boll jidher li kien diġà jagħtaw u ma Boll għadhom ma ġiex fid-djarju. X'qed jagħmel? Qed jipprova juri u ħanibdew issa narawhom di li l-għajnuna li tagħu l-Ingliżi lill-Maltin f'dan il-perjodu. Vincenzo Borch jibda itina ftit mistoqsijiet dwarha ta' kif ġrat, għala ġrat, kienet effettiva jew le. U allura hawnhekk isu itina dan il-ftit ta' background. Issa x'kienet jiġri il-Navy Ingliża kienet fil-Mediterran. U hawnhekk bħala biex anke aħna nifhmu s-sitwazzjoni, aħna rridu nimmaġinaw li fl-1798 il-flotta Franċiża kienet b'saħħitha biżejjed li telep lil dik Ingliża. U Nelson kien qiegħed jiġri wara din il-flotta Franċiża biex jiġilet magħha u jkissira. Raġuni kienet għax l-Ingliżi rridu dejjem jiddominaw il-baħar. Jekk il-Franċiżi jiddominaw il-baħar, l-Ingliżi u l-imperu tagħhom jikrolla fix-xejn. L-aħħar alleati li kien qed baqalhom l-Ingliżi fil-Mediterran qabel ma Napoleon attakka l-Eġittu u rebaħ il-Malta kienu l-Portugiżi u n-Napletani. Xej iktar. U dan Lord Nelson kien ħajqatta l-snin ta' wara l-1798 jiġri wara l-Franċiżi. Miegħu kellu his band of brothers. One of the band of brothers kien Alexander Boll. Li f'Awwissu ta' 1798 intaqgħu mal-flotta Franċiża li kienet l-Eġittu u saret il-battalja ta' Bukir. Mhux ħanitlu fid-dettalji tagħha, imma biex intik idea, din kienet rebħa kbira għall-Ingliżi, il-Franċiżi kull ma kienet baqalhom 3 bastimenti biss, u dawn it-3 bastimenti ħarbu lejn Malta, id-Djana, la ġustis u il-vaxxel Guljam Tell il-kbir, daw ġew hawnhekk magħhom kien hemm l-ammiral Villeneuve li aktar tard kien ħajġilet ma' Nelson il-Battle of Trafalgar biex aħna wkoll nifmu what were the key players li għandna hawnhekk li għandna ġewwa Malta. U dawn ġew hawnhekk spjegaw lil Vobbo għax hi s-sitwazzjoni, issa m'hemmx ċans ta' l-flotta tagħhom tiddomina għal dik Ingliża għalissa. U kienu jafu l-Ingliżi għedin fitxuhom. Kif nafu aħna waslu l-Portugiżi aktar tard ħajasu l-Ingliżi. L-Ingliżi l-flotta tagħhom kienet f'saħħitha ħafna. Imma biex inti tiddettalji, il-vaxxelli Ingliżi ma kinux saħħithom daż dawk
Franċiżi,
il-Franċiżi kienu jafu jibnuhom ħafna aħjar. Il-materjal kien aħjar, il-kanuni kienu aħjar. Imma il-Franċiżi il-barin tagħhom ma kinux tajbin daż dawk Ingliżi. Jew inkella l-officers tagħhom l-uffiċjali u l-kaptana ma kinux tajbin daqshom. Għala. Għax waqt il-Rivoluzzjoni Franċiża, ħafna mill-officers kienu aristokratiċi. U dawn il-Franċiżi kienu qatluhom. Allura inti f'daqqa waħda kellek a rise in ranks tan-nies li ma kinux aristokratiċi. Li daw baqgħu tilgħin biex imexxu il-bastimenti Franċiżi imma ma kellhomx l-esperjenza. Kif ukoll li l-artillerija li kellhom il-Franċiżi, Napoleon dejjem kien jemmen li aħjar jużawha fuq l-art. Mhux fuq ix-xwieni tagħhom. Xi ħaġa interessanti li għandha x'taqsam mad-djarju ta' Vincenzo Borciu li għadek kif semmejt inti, hija li l-artillerija li bdew jiġbru l-Maltin kienet minn madwar il-Kosta. Imma din ma kienx artillerija imbarazz. Kienet artillerija Franċiża. Infatti nistieden l-issemmija kollha tagħna li jaslu wasla sax-xatt tal-birgu forsi għal xi passiġġata u jaraw dawk il-kanuni suwet li hemm quddiem il-mużew. Meta tħarsu lejhom dawk hemm il-kanuni Ingliżi li għandhom l-istemma tar-re li huma ta' dan il-perjodu, imma mbagħad hemm kanuni Franċiżi li magħhom mal-ġenb tagħhom għandhom SG li tfisser San German. Kienu il-kanuni Franċiżi li kienu rinomati li kienu l-aqwa fid-dinja li kienu jixtru l-kavallieri. L-Maltin sabuhom fit-trunċieri. L-Maltin sabuhom kemuna u marru jiġbruhom u jiġbuhom lejn Malta. U għalhekk ukoll tibda tara fejn hawnhekk il-Maltin dow leveling the playing field. Li issa kellhom ċertu għodot li setgħu jużaw.
Semmur nibqa' niġġieled bit-sappun.
Eżatt. Għandek dawn it-tip ta' kanuni. Filli kellhom wieħed filli bdew jiżdiedu bil-mod il-mod.
Blibdow isibu.
Blibdow isibu. Sissa, l-Ingliżi għadhom ma ġewx it-tuhom lajnuna, in-Naplitani laqqas, imma kellhom l-Azzarini u l-Polfli minant il-Portugiżi.
Għadkom kemm smajtu. Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni tal-Liem Gawċi. Kollaborazzjoni Maħeret Ġmolta.